Qalampirdan gapiramiz. AQSh harbiylariga ma'muriy xizmat ko'rsatuvchi agentlik yahudiylarni Iso Masihni o'ldirgani uchun kechirim so'rashga chaqirdi. Tashkilot o'z veb-saytida tegishli qism bilan vazni joylashtirgan. Ma'lum qilinishicha, vaz Shimoliy Karolinadan kelgan dengiz ruhoniysiga tegishli. Sayt nashr etilgan matn diniy erkinlik uchun harbiy jamg'armaning shikoyatidan keyin ertasi kuni olib tashlangan. Material mualliflarining tushuntirishicha, leytenant Aristotel Rivani avazi yangi ahddan olingan parchaga asoslangan bo'lib, u yerda havoriy Pyotr Hayahudi lariga Iso Masihning o'limidagi gunohi to'g'risida aytadi. O'z navbatida ruhoniy bu parchani yahudiylar Masihning o'ldirilishi uchun kechirim so'rash kerak bo'lgan tarzda talqin qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.